Бишкекте саат кечки 10 ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Канада соту кыргыз өкмөтүнө каршы берген доо арыздарын канааттандырган жок.
2013 жылдан бери айтып келгенбиз. Бул жеке менчик өкмөттүн арыздарын төлөбөйт.
Экологтор балыкчыда ысык көл жээгин көздөй жер алды менен мунайзат жылжып агып баратканын айтып коңгуроо кагышууда.
Бочку нести базе. Дырка образовалась, и она потихоньку вниз ушла в землю.
Бочкасы тешилип кармабай, акырындап жерге сиңип кете берген. Жер алдында болсо суудай болуп топтолуп, анан ар кайсы жерден чыга баштаган.
Индия менен Пакистандын ортосунда жайгашкан Кашмирдеги кагылышууда 32 киши навыт болду. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон жаңырат. Бүгүн 13 июль, күнгө шаршемби, алды менен соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айдамбек Акматуулу тааныштырат.
Кыргызстандын муфтияты Бишкектин ар кайсы жерлерине илинген жарнактарды элдин ынтымагына доо келтирген жарнак деп атады. Бул боюнча бүгүн муфтият тараткан расмий билдирүүдө баарыбыздын колубуздагы эң кымбат байлык бул элдин тынчтыгы менен биримдиги. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы кыргыздын улуттук кийимин динге дал келген кийимде белгилейт жана улуттук баалуулук менен диний баалуулуктар шайкешкелерин билдирет. Муфтият мындай нерселерге таасирленип чектен чыкпоого чакырат деп айтылат. Баш жагында «Кайран элим, кайда баратабыз» деген жазуусу бар көрүнөктөрдө кыргыздын улуттук кийимин кийген, андан кийин бетин ак менен чүмкөгөн, ал эми соңунда капкара болуп чүмкөнгөн кыз келиндердин сүрөтү тартылган. Бишекте илинген «Кайран элим, кайда баратабыз» деген жазуусу бар жарнактар алынбайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Бишкек мэриясынын маалымат катчысы Гулия Алмамбетова билдирди. Анын айтуусунда жарнактар зомбулукка, бөлүп жаруучулукка үндөбөгөндүктөн аларды алууга эч кандай негиз жок. Акциянын демилгечилери тууралуу Алмамбетова буларды айтты.
Это просветительский фонд. Руководитель, я говорит, 5 жолу намаз окуган киши мен дейт. Мен өзүм мусулманмын дейт. Бирок мен кыргызмын дейт, мен патриотмун дейт. Бул менин көз карашым ушундай дейт. Жо, эмне үчүн алынат?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал жарнактар боюнча териштирүүнү баштаганын 13 июлда билдирди. ЭККУ Орусиянын террорчу экстремисттер тизмесине камтамасын билдирди. Ал тизменин жарыяланышы журналисттерге алардын коопсуздугуна коркунуч туудурат деди ЭККУнун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуния Миятович. Журналисттердин коопсуздугу мамлекеттин жоопкерчилигинде, ал экстремизмге каршы күрөш мыйзамынын негизинде прокурордун чечими менен журналисттердин өмүрүн коркунучка салбаш керек деп белгиленген Миятовичтин 12 июлдагы билдирүүсүндө. Азаттыктын вице-президенти жана башкы редактору Ненад Пейч орус бийлиги Крымдагы окуяларды Кремлдин буйругуна карап эмес, чындыкты чагылдырган үчүн журналист жана активисттерди тизмеге киргизген деп 13 июлда билдирди. Орусиянын экстремисттер жана террористтер тизмесине Крымда төрөлгөн 22 киши киргизилген. Алардын катарында журналисттер, жарандык активисттер жана Крымдын аннексиясын сындагандар жана азаттыктын кызматкери Николай Симеонов бар. Абактагы режиссердун туулган күнү Киевде акция менен белгиленет. 2014 жылы Крым бийлиги тарабынан терроризм боюнча айыпталган Сенцов 13 июл туулган күнүн 3 жылдан бери абакта өткөрүүдө. Украинада Сенцовдун туулган күнүн Киевдеги эгемендүүлүк аянтында акция менен белгиленет. Аны тилектештик комитети жана Евромайдан Сос демилге топтору уюштурууда. Бул иш чара Олег Сенцов жана аны менен кошо 10 жылга кесилген Александр Кольченко унутулбаганын, аларды бошотуу үчүн күрөш жүрөрүн эскертүү максатын көздөйт. Сенцов жана Кольченко Орусияда тыюу салынган оң сектордун мүчөсү жана терактарды жасоону көздөгөн деп айыпталган. Алар коюлган айыптарды четке кагып келишет. Бир катар алдыңкы укук коргоо уюмдары Сенцов жана Кольченкону саясий туткун деп жарыялаган. Индияга караштуу, бирок эгемендүүлүккө умтулган Кашмирде дем алыш күндөрдөн бери жүрүп жаткан полиция менен демонстранттардын кагылышуусунан 31 жаран бир полиция кызматкери наот болду. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 12 июлда бардык тараптарды сабырдуулукка жана зордук-зомбулукту күчөтпөөгө чакырды. 400 ашуун жарадар болгондорго медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Коменданттык саат киргизилгенге карабай миңдеген адамдар Трал шаарына келишип, жергиликтүү лидер Бурхан Ванинин жаназасына катышты. Анын 8 июлда Индия полициясы тарабынан өлтүрүлүшү Кашмирде каршылыктын катуу толкунун жаратты. Расмий бийлик Ванинини экстремисттик уюмдун лидери деп атап, анын өлтүрүлүшүн террорго каршы күрөштөгү ийгилик катары баалаган. Германия канцлери Ангела Меркельдин Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Бишкекте Ангела Меркель менен Алмазбек Атамбаев эки өлкө ортосундагы кызматташтык жана аны тереңдетүү боюнча бир катар маселелерди сүйлөшөт. Ошондой эле эл аралык жана борбор Азияга таандык маселелер боюнча пикир алышат. Сүйлөшүүлөрдүн соңунда немис канцлери менен президент бирлешкен маалымат жыйынын өткөрөт. Меркельдин парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана өлкөнүн жарандык коомчулугу менен жолугушуусу дагы белгиленген. Кыргызстандын алыскы аймактарынан чакырылган медицина кызматкерлери бул күндөрү Түркиянын тажрыйбасы менен таанышууда. Көбүнчө республиканын түштүк облустарынан Баткен, Лейлек, Кадамжай, Өзгөн райондорунан келген доктурларды Түркияга бул өлкөнүн медициналык уюмдар ассоциациясы чакырган. Кыргыз тараптан аларга Кербен Travel компаниясы колдоо көрсөттү. Компаниянын жетекчиси Кубатбек Намасов азаттык айтуусунда
борбордук врачтардын көбүнчөсү жаңы технологияны постоянно булар мындай кабардар болуп турушат. А региондокулар бул мааниде кичине аркада калып калып атат да. Ошон үчүн региондоку врачтардын деңгээлин көтөрүү максатында, экинчиден аларга жардам максатында биз региондон мүмкүн болушунча алып келгенге аракет кылдык да.
Кыргызстандан барган врачтардын делегациясы менчик жана мамлекеттик ооруканаларды кыдырууда.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Эртең 14-июлда Ысык-Көл, Нарын облустарында жана тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күңгүркүрөйт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 27-32 градус ысык. Таласта түнкүсүн 18-23, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 21-26, күндүз 26-31 градус ысык. Ош Жалабатта түнкүсүн 21-26, күндүз 27-32 градус плюс белгиси менен. Ысык-Көлдө абанын температурасы түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз жаан жаап күңгүркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Канада соту кыргыз өкмөтүнө каршы берген доо арыздарын канааттандырган жок. Кыргызстан менен соттошкон 4 четелдик компания Центера Голдтогу өкмөттүн үлүшүн камакка алууну суранган. Бирок Онтарионун жогорку соту мындай дооматты четке кагып, Кыргызстандын кызыкчылыгына чечти. Бирок бул чечим акыркы эмес. Ошондуктан адистер жогорку баскычтагы соттошууларга даяр болушу керектигин белгилешүүдө. Эл аралык соттошуунун чоо жайы тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту кыргыз өкмөтүнө каршы 4 четелдик компаниянын арызын өткөн айдын аягында карап, Кыргызстандын кызыкчылыгына чечим чыгарды. Сөз болуп жаткан арыздар Түркиялык Система Мүхөндислик Иншаат Санайи, Энтес Индустриал Плэнс компанияларынын, Канадалык Стенса Энержи жана Латвиянын жараны Валерий Белокондун доолору. Арыздалар Сентера Голд компаниясында үлүшү бар кыргыз алтындын акцияларын өздөрүнө өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Доолорду караган сот Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарганын Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Бектур Сагынов азаттыкка билдирди.
Сот иши боюнча кыргыз алтынга каршы чыккан 4 компаниянын бизге жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө каршы иски каралды. Анан көп узабай эле мына 11-ci июль күнү сот өзүнүн чечимин бизге жеткирди. Чечимге ылайык бизге каршылаш жактын талаптары четке кагылып, кыргыз алтынын кызыкчылыгына туура келе турган чечим кабыл алынды. Бул чечим кыргыз алтындын Центерадагы үлүшү биздин акциялар кыргыз алтынын менчиги катары таанылды.
Канаданын процессуалдык мыйзамдарына ылайык эми соттун өкмүнө макул болбогондор кайрадан доо арыз жолдой алышат. Ошондуктан кийинки соттук териштирүүлөргө жакшылап даярдык көрүп, Кыргызстандын акцияларынан өз пайдасына доо өндүрөм дегендердин демин толугу менен басуу керек дейт Центра Голдтун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Кылычбек Шакиров.
Бул акыркы сот эмес, улар эми төрт обжалование кылат да. Башындан эле 2013-жылдан бери айтып келген. Бул жеке менчик өкмөттүн карыздарын төлөбөйт. Ошо кыргыз алтын утуп алганы бул адилеттикке жагып.
Негизи чет өлкөлүк компаниялар менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соттук териштирүү бир нече жылдан бери уланып келет. Маселен, түркиялык система мүхөндислик компаниясы Канада сотуна кайрылып, ак кеме мейманканасына байланыштуу иш боюнча арбитраждык чечимди аткаруу үчүн 46 ишканасынын Сентера компаниясындагы акцияларын өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Бул компания өкмөт мейманкананы мыйзамсыз түрдө өзүнө тартып алды деп эсептейт. Ал эми NTS Industrial Plants компаниясы Бишкек Ош жолун курууда транспорт министрлиги өз милдеттемелери аткарбай жатат деген доомат коюп келет. Латвиянын жараны Валерий Белаком болсо, өзүнө караштуу Манас банкын 2010 жылдан соң кыргыз бийликтери мыйзамсыз улутташтырган деген жөөнү карманат. Канадалык Сансэнержи компаниясы кеминдеги сейрек металдар кездешчү Куттусай генин иштетүү боюнча лицензияны өкмөт жокко чыгарылганына нааразы болуп келет. Аталган компаниялар Антариянын сотуна кайрылып, кыргыз алтынын Сентера Голдтогу акцияларын камак алдырууга да жетишкен. Эми Антариянын жогорку сотунун чечими чыккан соң камактагы акцияларды бошотууга аракет көрүлөрүн кыргыз алтынын жетекчи орун басары Бектур Сагынов билдирди.
Буга чейинки ушул сот чечимин алганга чейин биздин ал жерде ошо Валерий Белакон NTS Industrial аттуу компаниялардын талабы боюнча биздин акцияларга жана Сентера жактан кыргыз алтынга төлөнүүчү дивиденттерге тыюу салынган арест. Эми жана аталган мурда бүгүнкү чечимге таянып биз ошол арестти алып салууну азыр көздөп, азыр ошо маселени көтөрүп атабыз да соттордун астында.
Ошол эле учурда Кыргызстандын мойнунда мындан башка бир нече эл аралык териштирүү турат. Буга чейин кыргыз тарап бир нече соттон утулуп да калган эле. Айрым адистер эл аралык соттордо Кыргызстандын утулуп жатышынын себептерин тажрыйбасыздык менен байланыштырышат. Мындан сырткары мурда чет элдик инвесторлор менен келишим түзүп жаткан учурда аларга укук жагынан көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген шарттар каралып калган дешет адистер. Канада соту 4 иш боюнча Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарганы менен Канадалык Сентера Голд компаниясы иштетип келген кум төрт долбоорунун азырынча башы ачылбайт. Турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Балыкчыда ысык көл жээгин көздөй жер алды менен мунайзат жылжып агып баратканы тууралуу уктуңуз беле? Жер кыртышындагы карамай өткөн кылымдын аягында нефтебазанын түтүгү жарылгандан кийин пайда болгон. Жергиликтүү экологтор тезинен чара көрүлбөсө кыргыз берметинин экосистемасын олуттуу коркунуч тооруп турганын эскертип жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
90-жылдары балыкчы нефте базасында жер алдындагы түтүк жарылып, мунайзат жерге сиңип кеткендиги тууралуу жергиликтүүлөрдүн дээрлик көпчүлүгү билет. Мунайзат базасы өткөн кылымдын 40-жылдарында түптөлүп, кийин союз ыдыраганда авариялык абалга кептелген болчу.
Прорвало бочку нефтебазы. Вернее, дырка образовалась, и она потихоньку вниз ушла в землю.
Бочкасы тешилип кармабай, акырындап жерге сиңип кете берген. Жер алдында болсо суудай болуп топтолуп, анан ар кайсы жерден чыга баштаган.
Балыкчы шаарынын тургуну Кубанычбек Өмүрбековдун айтымында, ошол алгоо-долгоо мезгилинде бир нече гектар аян жер өзүнчө эле мунай бейишине айланган экен. Туш келди, жерден күйүүчү май агып, эл каалашынча чакалап ташып, ысык көлдүн экологиясы деген маселе экинчи планда калат.
Раньше Кувейт назвали, местные жители брали для бани, для...
Мурда бул жерди Кувейт деп атап коюшат эле. Элдер тракторлоруна баня үчүн ташып кетишкен. Андан солярка жасагандар болду. Машинелерге куйгандар да болгон. 5 сомдон сатышкан. Жарым метр казып эле май суузуп ала беришчү.
Полметра отроют и черпали.
Дейт Балыкчы шаарынын тургуну Кубанычбек Өмүрбеков. Бирок акысыз карамайдын майрамы алыска созулган эмес. Учурда бул жер аянтында эч нерсе өспөй калган. Айланада толтура кара тактар, абасы болсо кескин карамайдын жити. Экологтор тезинен чара көрүлбөсө кыргыз берметинин экосистемасын олуттуу коркунуч тооруп турганын эскертип келишет.
Опасность существует, ну, в отдалённом плане. Процесс, значит,
албетте коркунуч бар. Бирок процессти жайлатып жаткан нерсе бул жер кыртышы жана гүл жээкте өскөн камыш, бадалдардын тамырлары.
Исыкуля, которая отделяет зону загрязнения от кромки прибоя.
Дейт глобалдык экологиялык фондунун өкүлү эколог Евгения Постнова. Учурда өкмөт эл аралык уюмдардын жардамы менен жыл этегине чейин кыртышты тазалоо иштерин пландаштырууда. Экологтор биоремедиация ыкмасын сунуштады.
Есть специальные бактерии, штаммы, которые существуют в почве.
Атайын муңай затты жей турган бактериялар бар. Алар атайын ошого ылайыкталып чыгарылат.
Приспособлены для того, чтобы это делать.
Долбоорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик казнадан 50 000 АКШ доллары ажыратылган. Экологиялык коопсуздук жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөл борборунун директору Байгабыл Толонгутов жыл этегине чейин бул маселеге чекит коюлат деп ишендирет.
Чуть-чуть отстаем от графика, но в принципе в этом году мы планируем.
Биз бираз графиктен кечигип жатабыз. Бирок быйыл бардык маселе чечилет. Эки айда долбоор даяр болсо, жылдын этегине чейин коопсуз абалга жетишебиз. Каражат маселеси да чечилген.
В этом году мы должны этот вопрос закрыть.
Эл аралык уюмдар да кошумча каражат бөлүүгө кызыктар экенин билдиришкен. Эмнеси болсо да, учурда Муңазаев циркындысы кыргыз берметеси көлгө кошулабы деген суроо ачык бойдон калууда. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Дал ушул макаланын видеосун биздин сайттан көрө аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Сиз угуп жаткан азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын муфтияты Бишкектин ар кайсы жерлерине ийлинген жарнактарды элдин ынтымагына доо келтирген жарнак деп атады. Ал тапта Бишкек мэриясы «Кайран элим, кайда баратабыз» деген жазуусу бар жарнактар алынбастыгын билдирди. АКШнын өкүлчүлүктөр палатасы Иран менен ядролук келишимге каршы добуш берүүгө камданууда. Бул иш-чара 13 июлга белгиленген. Германия канцлери Ангела Меркельдин Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Кыргызстандын алыс каймактарынан чакырылган медицина кызматкерлери бул күндөрү Түркиянын тажрыйбасы менен таанышууда. Берүүбүздү улантабыз. Индия менен Пакистандын ортосунда жайгашкан Кашмирдеги кагылышууда 32 киши набыт болду. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму эки тарапты сабырдуулукка чакырды. Индиядан бөлүнүп эгемендик алгысы келген Кашмирдеги бул кагылышуу 2010 жылдан берки эң чоң кандуу окуя экендиги айтылууда. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
8 июлда Индиянын полиция кызматкерлери Кашмирдин боштондук кыймылын жетектеген Бурхан Ванини атып өлтүрүшкөн. Ванинин өлүмү эл арасында нааразылык толкунун жараткан. Кашмирдин Трал шаарына Бурхан Ванини акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышууга келген миңдеген адамдар чогула баштаган. Алар Индияга каршы боштондук чакырыктарын кыйкырып, Бурхан улуттун сыймыгы деген жазуулар менен баннерлерди көтөрүп чыгышкан. Мындай массалык нааразылык акция Индия полициясы менен Кашмирдин тургундарынын ортосундагы кагылышууга алып келген. Ванинин өлүмүнөн кийин Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф бир топ адамдын өлүмүнө себеп болгон Индиянын жарандарга каршы репрессияларын айыптап чыккан. Ал Хизбул Муджахиддин аскердик тобунун ана башчысын 22 жаштагы Бурхан Валини тараткан билдирүүсүндө Кашмирдин лидери деп атаган.
Кашмирдин эта Бурхан Вани самет
Бириккен Улуттар Уюмунун жоболорун алайык. Өзүн өзү аныктоого болгон укугун талап кылган Кашмирдин жана Жаммунун элин мындай мыкаачы чаралар токтото албайт. Кашмирдин лидери Бурхан Валинин жана башкалардын өлүмү мени аябай капа кылды.
Индиянын тышкы иштер министри Викас Сваруп Наваз Шарифтин мындай билдирүүсүн кескин сынга алып, аны Индиянын ички иштерине кийлигишүү катары баалады. Пакистан терроризмге жол ачкандыгы аз келгенсип, аны мамлекеттик саясаттын куралы катары колдонуп келет, деди Викас Сваруп. Индия Пакистанды Кашмирдеги согушкерлерди жашыргандыгы жана аларга колдоо көрсөткөндүгү үчүн айыптайт. Исламабад өз кезегинде айыптоолорду четке кагып, Кашмирдин элине дипломатиялык жана саясий гана көмөк көрсөтөрүн айтат. Азаттыктын Пакистан кызматынын журналисти Башир Ахмат Бурхан Валинин бейнеси тууралуу сөз катып, ал эч качан улуттук лидер болбогондугун, жөн гана социалдык медиаларда белгилүү болгон аскер болгондугун айтат.
Бурхан Вали Индиянын аскерлери менен согушуп келген Хизбул Мужахиддин аскердик тобунун лидери болгон. Бурхан Вали социалдык тармактарды активдүү колдонуп келгендиги жана жаш болгондугу үчүн Кашмир жаштарынын арасында популярдуу болчу. Кашмир бизге таандык аймак деп ачык эле айтып келген. Пакистан бийлиги болсо Кашмирдин согушкерлерин колдоп келген. Ошондуктан алар Бурхан Валини даңазалап, аны улуттун лидери деп аташат. Индия полициясы дал ошол согушкерлердин иш аракеттерин солгундатуу максатында Валини тынчыткан.
Деди Башир Ахмат. Бирок Кашмирдеги акыркы окуялар көрсөткөндөй Валинин өлүмү башка жаштарга да Кашмирдин аскерий күчтөрүнүн катарына кошулганга түрткү болууда. Пакистан менен Индия Гималай аймагын экиге бөлүп алышкан. Кашмир 1947 жылдан бери Индиянын курамындагы аймак болуп келет. Кашмир халкынын көпчүлүгүн мусулмандар түзөт. 1980 жылдан бери Индиядан боштондук ала албай келген аймакта кагылышуулардын натыйжасында болжол менен 44 миң адам каза тапкан. Индиянын бийлик өкүлдөрү 11 июлда тоолуу аймакка 2000 ашуун күч кызматкерлерин жөнөткөн. Андан тышкары ал жакта Индиянын дагы 100 000 ашуун аскерлери бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesk@mymolcha.rl/org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Германия канцлери Ангела Меркель бүгүн 2 күндүк расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Мындан улам Кыргызстанда отурукташып калган немистер тууралуу баяныбызды сунуштайбыз. Ысык Ата районундагы Люксембург кыштагы Кустанай облусунан көчүп келген немистер тарабынан 1928 жылдан баштап негизделе баштаган. Немистердин андан кийинки мууну бул айылга 2-дүйнөлүк согуш учурунда көчүп келгендер менен толукталган. Учурда Люксембургда немистер азчылыкка айланды. Кыштактагы немистердин бүгүнкү абалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов баяндайт.
96 жаштагы Феликс Литау патшалык Орусия учурунда Кырымга отурукташкан немистерден. Ал 2-дүйнөлүк согуш учурунда Орусияда отурукташкан немистер өтө оор шарттагы эмгек лагерлеринде чегерилгенин айтып отурду.
Согуш башталган учурда бизди үйлөрүбүздү таштап чыгып кеткенге мажбур кылышты. Ал эми биздин үйлөр украиндерге калды. Бизге болгону ар бир адам башына 16 килограмм гана жүк алууга уруксат беришти. Андан ашык буюм алганга тыюу салышты. Бизди алгач Челябинскиге алып барышты.
Каарманыбыз андан соң өзүнүн туугандары менен 1948 жылы Казакстанга, 1972 жылы Кыргызстанга, Люксембург кыштагына келип отурукташып ооруна чогалган. Бирок маектешибиз акыркы 20 жыл аралыгында өзүнүн туугандарынын көпчүлүгү өздөрүнүн түпкү мекенине көчүп кеткенин, ал эми өзү Кыргызстандан кеткенди каалабаганын айтты.
Почему туда и не поехал?
Мен эмне үчүн Германияга көчүп кеткен жокмун? Себеби мен алардын тилин билбеймин. Экинчиден жубайым орус кызы, үчүнчүдөн балдарымдын баары орус тилинде сүйлөйт. Азыр менин бардык туугандарым Германияда жашайт. Мен гана кеткеним жок. Балдарым менен кеңештим. Алар: "Ата, биз ушул жерде эле калабыз, кетпейбиз" дешти. Азыр менин Германияда жашаган карындашым: "Сиз бул жага көчүп келбей туура кылыпсыз" деп жатат.
Феликс Литау учурда Кыргызстанда жашаганына ыраазы.
Мени бул жерде эч ким капа кылбайт. Эч нерсеге муктаж эмесмин. Менде жашоо үчүн бардык шарт бар. Кемпирим экөөбүз 16 000 пенсия алабыз. Жеңиш майрамына карата тылдын каарманы катары жыл сайын 12 000 сом алам. Ага кышкыга көмүр алам, азык түлүктү алып турам. Тегерегимде жашаган кыргыздардын баары мени сыйлап турушат. Мындан башка эмне керек?
Ысык Аталык немистер уюмунун төрагасы Анатолий Кенинг учурда бул жерде калган этникалык немистердин маданиятын, тилин сактоого аракет болуп жатканын билдирди. Анатолий Кенингдин айтымында Люксембургдагы немистердин жалпы көчүп кетүүсү 90-жылдарда совет мамлекети кулап, Германия этникалык немистерди кабыл алууну баштаганда күчөгөн. Учурда Люксембург кыштагында 7 000 гана немис үй бүлөсү калган. 90-жылдарга чейин Кыргызстанда немистердин саны 100 000 болсо, азыр алардын 10 000 гана калганы айтылып жүрөт. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кечки азаттыкты Борбор Азия баяны менен улантабыз. Өзбек фильм Өзбекстан ислам кыймылы тууралуу ыйык максат деп аталган кино тартууда. Кинодо Өзбекстан ислам кыймылы деп аталган уюмдун түзүүчүлөрү Тахир Юлдашев менен Жума Намангани тууралуу баяндалат. Айрым тургундар ал кино унутулган террорчуларды кайрадан элдин эсине салып атат деп чочулашууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда Өзбекстандагы экинчи ири шаар делген Наманганда борбордук базар өрттөнүптүр, бир автобус күйүп кетиптир деген имиштер күчөп турганчак. Мындай имиштер Өзбекстан ислам кыймылы тууралуу ыйык максат деген фильмдин акыркы эпизодторун тартуудан улам чыкты. Азаттыктын өзбек кызматынын булактары мындай имиштер ошол кинонун айынан чыкканын ырасташты.
Имиштин баары киночулардын айынан чыкты. Алар Чарсу базарынын алдында эски автобусту жардырышты. Аны элдин баары келип тамаша кылды. Шаардык акимиятта иштегендер дагы чыгып, кино тарткан жайды тегеректеп турушту. Кинонун акыркы бөлүгү тартылып жаткан имиш.
Ал фильм Өзбек кино улуттук агенттигинин буйрутмасы менен Өзбек фильм кино студиясы тарабынан тартылууда. Ыйык максат аттуу тасмага буга чейин өзбек бийлигин пропагандалаган кинолору менен белгилүү болгон өзбек фильмдин жетекчиси Халел Насимов өзү режиссерлук кылууда. Режиссер ал кинонун маңызы тууралуу азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартты. Бирок кинодо башкы ролдордун биринин аткарып жаткан актерлордун бири атын атоодон баш тартып кинонун маңызы тууралуу буларды айтты.
Бул кино терроризм идеологиясынын туура эмес экендигин түшүндүрүүгө багытталган. Мында диний жоочулар менен күрөштүн татаалдыгы, ал идеологиялар сырттан кирери тууралуу баяндалат. Мунун баары союз учурунда куугунтукка алынып жүргөн жөнөкөй адамдын 90-жылдардагы эркиндик учурунда кандайча таасирдүү адамга айланган кишинин тагдыры тууралуу чагылдырылат.
Каримов бийлигинен качып, Ооганстанда көздөрү тазаланган Тахир Юлдашев менен Жума Намангани тууралуу тартылып жаткан кинодо 80-90 жылдардагы Ташкент жана Наманганда болгон окуялар чагылдырылат. Анда Тахир Юлдашевдин образын Камол Хамраев аткарса, Жума Наманганинин образын Дилмурат Масаидов аттуу актер жаратууда. Кинону тартууга мамлекеттик бюджеттен 1 млрд сум же 160 000 АКШ доллары бөлүнгөн. Атын атоону каалабаган киносунчу террордук топ тууралуу кино тартуу Өзбекстанда азыр актуалдуу эмес деп эсептейт.
Мени таң калдырганы бул теманын актуалдуу эместиги. Анын үстүнө мындай пропагандынын азыр кимге кереги бар? Негизи эле эми унутуп келе жаткан террористтик идеологияны, аны таратып жүргөн адамдарды элдин эсине кайра салуунун кереги жок.
Ыйык максаттагы эки образ 20-кылымдын аягында террористтик топту түптөгөн Тахир Юлдаш жана Жума Намангани аттуу тарыхый личностторго таандык. Бул экөө Ислам Каримов Өзбекстандын президенти болуп шайлангандан бир нече айдан кийин өлкөдөн качып чыгышкан. Алар алгач Тажикстанда өтөлгөн жарандык согушка катышып, кийинчерээк Ооганстанга жер которушкан. Алар 1998-жылы Фергана өрөөнүндө Ислам халифатын орнотууну көздөгөн Өзбекстан Ислам кыймылы аттуу топту түптөшкөн. Жума Намангани 2001-жылы, Тахир Юлдаш 2009-жылы Ооганстанда көздөрү тазаланган. Азыркы күндө ал топтун аман калган мүчөлөрү канча экени, алардын саны жана лидери ким экени белгисиз. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Сынактын толук шарты тууралуу сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Ал эми бүгүн кечки саат 9:00 ЛТР каналынан ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Бул жолу телеберүүдө жогорку кеңештеги ишке ашпаган популисттик демилге көтөргөн депутаттарды иликтөөгө алды. Парламенттеги фракциялар 9 ай ичинде эмне кылды? Шайлоо алдында берген тоодой убадаларын аткарып жатабы? Мына ушул жана башка суроолорго программадан жооп табасыз. Дагы бир жолу эсиңизге салып өтөйүн, ЛТР каналынан кечки саат 9:00 өткөрүп жибербеңиз. Азаттыктын радио берүүлөрүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта АКШда жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаев менен улуттаралык мамиле ынтымак жаатында болгон маекти сунуштайбыз.
Мына уретте афроамериканцтардын ичинде кылмыштуулук боюнча проценти жогору. Анан ошолордун жемчиликтерин айткандар болот. Жок. Полицейскилер өтө эле ашынып кетишти, булар чегинен чыгып колдонуп, курал жарак күч колдонуп коет деген башка позицияда кишилерде мындай талкуулар болуп атат.
Ал эми апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында тигүү тармагынын абалы тууралуу кеп болот. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы берүүбүздүн мазмунун түзөт, биздин толкунда кала бериңиз. Студияда Элиза Кененбаева дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматоолу.
Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму Орусиянын террор жана экстремисттер тизмесине камтамасын билдирди. Ал тизменин жарыяланышы журналисттерге алардын коопсуздугуна коркунуч туудурат, деди ЭКК'нун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуния Миятович 12 июлда. Ал журналисттерди тизмеден чыгарууну сунуштап, журналисттердин коопсуздугу мамлекеттин жоопкерчилигине деп белгиледи. Азаттыктын вице президенти жана башкы редактору Ненад Пейч орус бийлиги Крымдагы окуяларды Кремлдин буйругуна карап эмес, чындыкты чагылдырган журналисттер үчүн чагылдырганыгы үчүн журналист жана активисттерди тизмеге киргизген деп 13 июлда билдирди. Орусиянын экстремисттер жана террористтер тизмесине Крымда төрөлгөн 22 киши киргизилген. Алардын катарында журналисттер, жарандык активисттер, Крымдын аннексиясын сындагандар жана азаттыктын кызматкери Николай Симеонов бар. Иракта кезектеги терактан 7 киши өлүп, 11 жарадар болду. Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн кабарлоосуна караганда, 13 июлда теракт Багдаттын түндүк тарабында жасалды. Жанкечти бомба салынган автоунааны жардырган. Бул жардырууга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Бирок Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюм Ирак борбору жана башка жерлерде терактарга жоопкерчиликти алып келет. 12 июлда жасалган теракта 12 киши набыт болгон эле. Бул арада Ирак күчтөрү 9 июлда алынган Аль-Каяра аба майданынын жанында дагы бир кыштакты көзөмөлгө алып, Мосул үчүн күрөшкө даярдык көрүп жатканын кабарлады. Берни Сандерс Хиллари Клинтонду колдоорун жарыялады. Клинтондун демократиялык партиядан атаандашы болгон Сандерс 12 июлда Клинтон менен катарлаштырып, бул биздин кезектеги президентибиз болуш керек, деди. Вермонт штатынын сенатору Сандерс өзүнүн саясий революциясын улантаарын кошумчалаган. Бирок ал талапкер болуп көрсөтүлүү үчүн керек болгон делегаттардын добушун Клинтон айым утуп алганын белгилеген. Сандерс Республика партиясынын талапкер Дональд Трамп менен күрөштө Клинтонго жардамын убада кылды. Ал Клинтон АКШнын алдында турган маселелерди чечүүдө көп мыкты талапкер деп атады. 13 июлда Бишкекте бир катар саясий партия, жаштар уюмдарынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер мамлекеттик каттоо кызматынын алдында нааразылык акциясын өткөрдү. Алар паспорттон улут деген графаны алып салуу демилгесине каршылыгын билдирди. Жарандык активист Адил Турдукулусун азаттыкка айтуусунда алар алгач Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин жанында чогулуп, мамлекеттик каттоо кеңсесине чейин жөө жүрүш жасашты. Жалпысынан акцияга 60 адам катышты. Жарандын улуту көрсөтүлбөй турган паспорттун жаңы үлгүсү боюнча долбоорду мамлекеттик каттоо кызматы сунуштаган. Мекеменин жетекчиси Тайырбек Сарпашев паспорттогу 5-чи графаны алып салуу жарандык биримдикти бекемдөөгө багытталганын айткан эле. Кыргызстандын алыскы аймактарынан чакырылган медицина кызматкерлери бул күндөрү Түркиянын тажрыйбасы менен таанышууда. Көбүнчө республиканын түштүк облустарынан Баткен, Лейлек, Кадамжай жана Өзгөн райондорунун доктурлары Түркияга бул өлкөнүн медициналык уюмдары ассоциациясы тарабынан чакырылган. Кыргыз тараптан аларга Кербен Тревел компаниясы колдоо көрсөткөн. Компаниянын жетекчиси Кубатбек Нарматов Азаттыкка буларды айтты.
Борбордук врачтардын көбүнчөсү жаңы технология менен постоянно булар мындай кабардар болуп турушат. А региондокулар бул мааниде кичине аркада калып калып атат да, ошон үчүн региондоку врачтардын деңгээлин көтөрүү максатында, экинчиден аларга жардам максатында биз региондон мүмкүн болушунча алып келген аракет кылдык да.
Кыргызстандан барган дарыгерлер делегациясы менчик жана мамлекеттик ооруканаларды кыдырууда. Ушул күндөрү Улуу Британиянын Глазго шаарында өтүп жаткан кыз келиндер арасында көчө футболу боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстандын курама командасы кезектеги 2 оюнда жеңишке жетишти. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы кабарлады. Кыргызстандын командасы 12 июль күнү Уэльс командасы менен беттешип 8-2 эсебинде утуп алган. Андан соң норвегиялык атаандаштарын 11-1 эсебинде жеңип алышты. Бүгүн 13 июлда кыргызстандык оюнчулар Голландиянын жана Шотландиянын оюнчулары менен беттешет.
Рахмат Айдамбек Акматуулу соңку жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырды. Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда ушул жана башка кабарлар утур жаңыланып турат. Аларды окуп айрымдарын видеосу менен кошо көрүңүз. Сиз Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. АКШдагы акыркы жумадагы афроамерикалык айрым жарандар менен полициянын тиреши америкалык коомчулук эле эмес, көп улуттуу башка өлкөлөр үчүн да тынчсызданчуу маселе. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Мына ушул улут аралык мамиле ынтымак жаатында АКШда жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаев менен кесиптешим Али Токтокунов маектешти.
Америка коомчулугу расасына, улутуна же динине карабай биримдикте жашайт деген түшүнүк калыптанып калган эмеспи? Мына ушул тапта коом дале ошондой бир бүтүнбү же Даллас, Луизиана жана башка жерлердеги тирешүү, кагылышуулар коомдогу ажырымга алып келдиби?
Андай көрүнүш такыр жок. Бирок мындай бир ар бир болгон окуяны кенен талкуулашып, өздөрүнүн ойлорун айтышып, элдердин тынчсызданышы эмне үчүн ушул байкалат бизде? Бир тараптарды бар. Булар мисалга айтышат да, статистикада да ушундай. Мына бирок афроамериканцтардын ичинде кылмыштуулук боюнча проценти жогору. Анан ошолордун кемчиликтерин айткандар болот. Жок, полицейскийлер өтө эле ашынып кетишти. Булар чегинен чыгып колдонуп, курал жарак күч колдонуп коет деген башка позицияда кишилерде мындай талкуулар болуп атат. Бирок негизинен абдан тынч өңгөчө мына биз жашаган Калифорния штатында. Калифорния бул жагынан абдан мындай бир өңгөчө улуттар аябай көп аралашкан. Бул жерде актары, латиностор, каралары, биздер азияттар баардыгыбыз аралашып мындай бир пропорциялар туура да. Кээ бир штаттар бар, ал жанагы сиз айткан эки штаттагы окуялар ал жерде проблема көп жылдардан бери байкалып келатат. Далластагы полициянын эң чоңу бул кара терилүү. Анын жанындагы эки эң негизги жогорку үч кызматтагы полиция үчөө тең афроамериканцтер. Алган баары бир кара түстүү, азиятпы, акпы, европейцпи ага карабайт. Мыйзам бузулду, адамга коркунуч келди, булар курал колдонот. Мыйзам булар жакта.
Сиз деле көчөдө полицияга кез келесиз да, азият түспөлүндөгү сизге мамилелери кандай? Сен америкалык эмессиң дегендей корс мамиле жасашпайбы?
Андай жасайды алышпайт да. Полицейский мен эгерде мындайча полицейскийге суроо менен кайрылсам, полицейский менин суроом толугу менен канааттырылмайынча ал менден кете албайт. Мен сурай берем. Мен кандай гана суроо болбосо мен деген адашып калдым, мен муну жоготуп алдым, мен мындай бир кишини издеп атам же мындай бир эмени таппай атам десем, шашпай баардыгын түшүндүрүп, кандай жол менен баш кеткен мамилеси адамдарга, булар жөнөкөй полицейский эмес адамдар кандай болсо ошондой, себеби булар ошол эле коомдон келген.
Бирок ошол эле учурда мына жазып атпайбы, кара терилүү адамдар менен полициянын ортосунда ишеним жок деп атышат да, ишеним жоктугунун айынан мына ушундай жанагыл экөө бет келишип калган учурда куралга кол сермелген учурлар көбүрөөк болуп кетип атат депчи, сиз ушуга кошуласызбы?
Эгерде элдин көпчүлүгү мисалга 50% ашыгы каралыпсо, кара түтүүлөр болсо, ал жерде атайын ошол элдин пропорционально элдин санына жараша көбүрөөк кара түстүү полицейский кызмат кылганга аракет кылышат. Расизм бул Американын бир чоң бир проблемаларынын бири. Бул көп жылдан бери келаткан. Бул проблема бат чечилет деген серепчилердин ойлору ишке ашкан жок. Мына Обама деле президент болгондо ойлошкон, эми бул калган калдыктарын ушул президент, кара түстүү президент келгенден кийин бат чечилет тигүү деп чечилген жок да, көрүп атасыздар, туурабы? Бул башка бир коомдун терең тамырларында турат. Муну өзгөртүш үчүн көп нерсе жасаш керек. Бул проблеманы булар баягы Африкадан буларды кулчулукка алып келгенде кошо ала келишкен. Себеби ошондо башында мамиле башкача болгон. Ал ошол тарыхый таарыныч бар. Буларга эркиндик бергенге деле кийин берилип калды да. Анан кийин азыр бул булардын арасында башка улуттарга караганда, мисалы үчүн Азия улутунан же болбосо мына бирки
Мексика,
Индия тиги эмелерге, белый европейцтерге караганда булардын социалдык деңгээли ылдыйраак. Буларда ички таарыныч болот. Себеби мындай да, эмне үчүн мен ушундай бир жакшы жашоону көрө албайм, бир эле мамлекетте жашайм тигүү деген эмелерден. Бирок бул проблеманы чечүүгө бул 1-2 жылдык жетпейт. Бул проблема акырындап булардын ушул алардын деңгээлин көтөрүп ошондо аларга көңүл көбүрөөк бурулуп. Бир эле мисалды айтайын. Ар бир шаардын мектеби ошол жерде жашаган адамдардын налогунун эсебинен кармалат, бюджеттен эмес. Эгерде каралар жашаган, кара американцтер жашаган шаарда көпчүлүгү мисалы үчүн жумушу жок болуп пособиёдө отурса, алардын налогу да аз. Ошон үчүн мектебине аз жардам келет өздөрүнөн. Себептен мектеби окуусу төмөнүрөөк. Ошол мектепти бүткөндө жакшы университеттерге, Стэнфорд, Беркли, Гарвардга өтө алышпайт.
Демек ошон үчүн коом караңгы болуп калып кала берет турбайбы? Белгилүү бир бөлүгү
кала берет. Ошол менин точулаганым, мына кыргыздар деле көрүп атпайбы? Ошо кыргыздар калып калбаса экен, кыргыздар ошол баягы өздөрүнчө бир, мисалы үчүн мен биз Чикагога жылыга барып калабыз, чоң конференция бар онкологдордун. Анан ошол жерден мен байкап калам да, кыргыздар өзүнчө коом болуп туруп эми ушундай калбай, булар кыргыздар алдыга умтулса экен. Конфуцийдин бир эмеси орусча мындай деп аталат да, бери илгери айткан: лягушка живет на болоте и думает это весь мир деп. Бир эмеде отуруп алып, жалпы коомчулугунда отуруп алып, турмуш ушул экен деп ойлоп, эгерде сиз ошону кичине чоңураак ачсаңыз, алдыраак чекирсеңиз, сиз көп мүмкүнчүлүктөрдү көрөсүз. Америкада латинос болобу, азиат болобу, кыргыз болобу, баардыгына мүмкүнчүлүк бирдей берилген. Мына кечэ эле мен бир кыргыз жаш жигит менен сүйлөшүп абдан сүйүнүп калдым. Ал айтат да, байке, мен азыр дейт Америкада иштесе болот экен, акча тапса болот экен, үйүмө жардам берип атам, айлыгым $110,000 болду жылына дейт. Эми сүйүнөсүң да, бул бала эмгектин аркасы менен келип атат. Мен ушул кыргыздын балдарынын, кыздарынын ушул эмесине аракет кылганына сүйүнөт элем да. Ушундай бир жабык коомчулукта калбай, азыркы бир мүмкүнчүлүктөрдү болушунча пайдаланып, атенесе жардам бергени ал деген айылына жардам берип атат. Айылына жардам бергени мамлекетке жардам берип атат.
Албетте.
Билим алмайынча, тилдерди үйрөнмөйүнчө отура бересиз да. Мисалы үчүн мен кыргыз тилинде эле сүйлөшүм керек деп отура берсең, ошол өзүңдүн конфуций аткан болотуңда отура бересиң. Караңгычылыктын бир түрү биз мансапка гана көңүл бурганыбыз. Караңгычылыктын дагы бир түрү биз ушул бир байлык эле, бир ушунтип эле мындай эмел, анын баары калат бул дүйнөдө. Сен ээлеген бийликти этсең башка бирөө ээлейт. Сен салган үйүң калат ошобойдон. Сен өзүң менен чогуу алып кете турганың сенин ушул бул дүйнөдө чогулткан билимиң, акылың, жакшы ойлоруң, таза сүйүүң жана башка адамдар болгон жакшы мамилең, ошону ала кетесиң да. Ушуга умтулуш керек.
Америкадагы азыркы акыркы убактардагы тирешти эске алып, биз кыргыз коомчулугу кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек, ушудан бир тарбия алышыбыз керекпи? Бизде деле мына ушундай кара терилүү менен актардын ортосунда тиреш болбосо деле, башка улуттарга карата мындай бир кичине жек көрүү сезими же болбосо аларды кодулагысы келген сезимдер жок эмес да?
Бул жерде мен дайым көп ойлоном да, биздин кыргыздардын эмесине, мисалы үчүн кыргыздардын кечишкен сүйүнөсүң дагы ал деген бир аз эле мындай көңүлүңдү алат да андан кийин башка алып кетесиң. Кыргыздардын кемчиликтерин көргөндө көп ойлоносуң, бул кой бербейт, кыйналасың да, бул эмне үчүн мындай деп. Мен убагында улуу биздин жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулов менен бир топ чогуу болуп калып, мамилебиз жакшы эле, мен сурап калдым: Чыңгыз Төрөкулов, бул дүйнөдө бөлүнгөн жагынан кайсы улут алдыда десин кыргыздар деди. Биздин алдыбызда эч ким жок дейт. Биздин алдыбызда эч ким жок. А экинчи ким десем, экинчи жок дейт. Ар жакта алыста казактар келатат дейт да. Биз ушунчалык бөлүнүп алганбыз. Азыр карасаңыз Кыргызстанда, мен алайлыкмы, мен көлдүкмү, мен түгүл ошо уят да, ушу бир учу эл барбыз.
Районго барып алып айылга бөлүнөбүз, айылга барып алып көчөгө бөлүнөбүз.
Айылга барып анан ар жакка барып алып бир туугандарың менен анан кудаларың менен дагы бөлүнүшөсүз.
Мынул суроону дагы тереңдетип бергим келип атат сизге. Бизге бөлүнүү кандай зыян алып келет? Башка улуттарды кодулоо, башка улуттарды жактыра бербөө, башка улут менен мындай дос болгубуз келбеген сезимдер бизди эмнеге алып келет?
Кыргыз улут катары жоголо турган болсо, сиз айткан себептен жоголот. Согуштан эмес, бөлүнгөндөн, бирин бири мындай жектегенден, көрө албастыктан кыргыз улут катары жоголот. Биз байыркы калктарданбыз, ойлонупчу иним. Эмне үчүн мына миң деген жыл тарыхыбыз бар, бизди канча миң жылдар тарыхта жазган, эмне үчүн болгон 3 миллион кыргызбыз, эмне үчүн көбөйбөй атабыз? Ошол кездеги биз менен кошо чыккан кытайлар 1.5 миллиарддан ашты. Эмнеге өчпөй атабыз? Биздин келечегибизге, биздин тагдырыбызга, биздин алдыга умтулууга, мамлекеттин өсүшүнө, элдин гүлдөнүшүнө балтасын чаап аткан, жолубузду тороп аткан бул биздин ушул сапатыбыз. Азыр Кыргызстанды биз сактап кала турган болсок, мен кыргыз, сен өзбек, сен тажик, сен орус, сен немерей дебешибиз керек. Баардыгыбыз бир атаны, бир энени, бир кыргызстанды карашыбыз керек.
Бөлүп көрсөтпөй.
Ынтымак болсо жылыш болот. Эч качан кыргыздар өзүнчө бөлүнбөшүбүз керек.
Ошол Американын мисалынан алып карап туруп айтып берсеңиз, Америка ар улуттан куралып биригип эмне мындай баалуулукка жетише алды, эмне ийгиликти багындыра алды? Эгер биз ошондой биримдиктүү болсок, мисалы сен паланча улутсуң, сен түкүнчө улутсуң деп мындай бөлүнбөй, жиктелбей болсок эмнеге жете алабыз?
Ошондо иргелип отуруп сендер жанакы жаман сапаттарыңды таштайсың, бөлүнгөн мындай бир бирөөнү мындай көрө албастык сапаттарыңан кетесиң дагы ар бир улуттун кандай ийгиликтери, кандай жакшы жактан ошо аракет кыласың. Мисалы үчүн мен бул эмеде биздин компанияда мындай бир нече улуттун адамдары жашайт да, ошолордон карап бирөөнүн карап туруп ушунчалык бир сыныктык жагынан кандай жакшы улут деп айтам. Экинчиден эмгекчил жагынан биздин элибизде ушуларда эмгекчил болсо баш көтөрбөй иштеген, дегенден акылдуулук жагынан мунун мындай бир жеңечи жагынан. Экинчиден
жугат
Америкага баардыгы келгенде өздөрү менен кошо жакшы нерселерди ала келишти дагы. Биринчи азыр мына инновациялык экономика дүйнөдөгү эң бай өлкө бул Америка болуп атат да. Америка эмне үчүн ошого жетишти? Ар кайсы улуттун интеллектуалдык ресурстары келди бул жака. Ошол мисалы үчүн бул жерде мүмкүнчүлүк түзүп койгон дагы баардыгы аракет кылса, мен ошол жерге барып окусам, мен ошол жерде иштесем, мен ошол жерде жашасам деп туруп мүмкүнчүлүктөрдү ачып койгон. А бизде тескерисинче мүмкүнчүлүктөргө жолдун баарын жаап атышат, биринин артынан бири текшерип атышат, жамандап атышат, тигинтип атышат. Мындай нерсе бул жерде жок. Ошон үчүн мен айтар элем, Американын негизги байлыгы булардын көп улуттан тургандыгы. Ошон үчүн Кыргызстан кыймыктаныш керек.
Жок эми бизде мыйзамдуу тоскоол жок албетте бир улуттун бир жерге барышына, бирок балким мындай кысым болушу мүмкүн, моралдык деп коебузбу? Балким, бирок мыйзамдуу тоскоол жок да.
Мыйзам жөнүндө тоскоол жок, андай эч ким кое албайт. Бирок бөлүнүп мындай эметкен, бири бирибизди колдобогон жагынан, кээде жактырбаган жагынан биздеги жашаган, Кыргызстан жашаган улуттардын арасында проблема байкалат. Аны чечиш керек, анын үстүндө иштеш керек. Кыргыздар бөлүнбөгүлө, кыргызстандыктар бөлүнбөгүлө, жаштар бөлүнбөгүлө, карылар бөлүнбөгүлө, бийликтегилер бөлүнбөгүлө. Кереги жок. Жашоо бир эле, бир эле келесиң бул жашоого деген ой менен жашаш керек.
АКШда жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаев менен кесиптешим Али Токтокунов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. АКШнын өкүлчүлүктөр палатасы Иран менен ядролук келишимге каршы добуш берүүгө камданууда. Жыйын бүгүнкү күнгө белгиленген. Иракта терактан 7 киши өлүп, 11 жарадар болду. НАТО жана Орусия бүгүн сүйлөшүү өткөрөт. Варшава чыгыш НАТОнун чыгыш Европада аскердик күчтөнүү чечимин кабыл алган Варшава саммитинен кийин эки тараптын бул биринчи жолугушуусу болуп калмакчы. Бүгүн Бишкекте бир катар саясий партия, жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер мамлекеттик каттоо кызматынын алдында нааразылык акция өткөрдү. Алар паспорттон улут деген графаны алып салуу демилгесине каршы пикирин билдирди. Ушул күндөрү Улуу Британиянын Глазго шаарында өтүп жаткан кыз келиндер арасында көчө футболу боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстандын курама командасы кезектеги 2 оюнда жеңишке жетти. Кечээ алар Уэльс командасы менен беттешип 8-2 эсебинде утуп алышты. Бирибизди улантабыз. Кыргызстандагы тигүү өнөр жайы жандана баштады. Өткөн жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин бир топко сейилдей түшкөн буйрутмалар Орусия Казакстандан кайра түшө баштады. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында тигүү тармагынын абалы тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта кыргызстандык тигүүчүлөрдүн көпчүлүгү жаңы окуу жылына карата мектеп формасын тигүү менен алек. Бул жыл сайын июнь-июль айларында боло жүрүүчү утурумдук көрүнүш болсо дагы, быйыл былтыркыга караганда өндүрүш бир топ алдыга жыла баштаганын белгилешет ишкерлер. Бишкектин четиндеги чакан цехтердин биринин ээси ишкер Гүлнур Нурманбетованын тигүү цехи мындан дээрлик жарым жыл мурда ээн турган. Буйрутманын жоктугунан цех иштебей, тигүүчүлөр акы төлөнбөйүнчө эмгек өргүүсүнө жиберилгенин цехтин ээси үшкүрүнүп айтып берген эле. Бүгүн болсо аталган цехте иш кайнап жатыптыр.
Ал учурда чынында менде жумуш жок болуп, баягы квалификациялык болуп калган. Бул жердин тартибине, ырына көнүп калган, көп жумушчулардан кол жууп калган. Андан кийин дагы башынан коллектив жыйнап, оңой эмес да. Кайра башынан буларды үйрөтүп, кайра башынан окутуп, кайра башынан эске келтирип, бир системага салыш көп убакыт алат.
Ишкердин айтымында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирген соң 7-8 ай тигүү тармагында жымжырттык болуп турду. Буга биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн алынып келинүүчү товарлардын, кезимелердин бажы төлөмдөрү кымбат болгону бирден бир себеп болгон. Анткени баалардын өсүшү өз кезегинде товардын өздүк баасына чоң таасир тийгизип, Кыргызстанда тигилген деген брендтеги товарлардын баасы кыска убакытта эле 1,5-2 эсе көтөрүлгөн. Бул өз кезегинде Кыргызстандын товарларын дүңүнөн алып жүргөн Орусия Казакстандагы алып сатарларды кыска убакытка нес кылгандай. Эми жаңы бааларга алар да көнө башташты, дейт Гүлнура Нарманбетова.
Мисалы үчүн бул формалар 2 жыл 3 жыл мурун 450 чыкса, азыр 750 чыгып атат да, баа ортодо 300 сом. Айырмачылык болуп атат да, анан ошонун айнандагын баягы соода бир аз солгундай түштү да, кымбат болгон үчүн. Юбка, сарафан, анан формалар. Мектеп формасы.
Эркек балдардыкы, кыздардыкы.
Жалаң кыздардыкы.
Техникеге канча убакытка чейин иш менен камсыз кыла алат ушул эми заказыңыздарды?
Ушул заказдар августтун 15-ине чейинки заказ бар да.
Гүлнур Нарманбетованын айтымында тигүү тармагындагы узакка созулган кризистен кийинки жылыш быйыл май айында мектеп бүтүрүүчүлөрүнө көйнөк тигүүгө түшкөн буйрутмалар менен жанданды.
Бажы союзуна кошулгандан кийин бир 6 айдай жумуш жок болуп, буйрутмалар келбей өндүрүш токтоп турду. Анан ушул май айларында жанданып кетти. Май айларында баягы бүтүрүү кеселерине карап да көйнөктөргө буйрутмалар келе баштады. Казакстандан, Россиядан, Кыргызстандын ичинен дагы. Май айында ошол бүтүрүү кеселеринде баягындай кечки үлпөт көйнөктөрү сыяктуу көйнөктөрдү тигип аттык. Анан кийин июнь айынан баштап ушул мектеп формаларынын сезону башталды. Ошол менен иш жанданып турат да. Азырынча ушул өндүрүштө иш жүрүп турат.
Тигүү өнөр жайы Кыргызстанда 2000-жылдардан тарта өнүгө баштаган. Расмий маалыматтар боюнча 2004-жылы Кыргызстанда тигилген кийим кишилердин экспорттук көлөмү 14,5 миллион доллар болсо, 10 жылдан кийин бул көрсөткүч 10 эседен ашып 155 миллион долларга жеткен. Тармактын өнүгүүсүнө электр энергиясынын жана жумушчу күчүнүн арзандыгына таасирин тийгизген. Тигүү тармагы текстиль тармагына караганда өтө адиске жумушчуларды талап кылбаганы да бул тармактын өнүгүүсүнө жакшы шарт түзүп берген. Ушундан улам тигүү секторун ачып, андан иши жүрүшпөй кайра жабууга мажбур болгон ишкерлер да көп болду. Биздин каарманыбыз алардын бири Дайырбек журналисттик кесибине жараша борбор калаадагы басылмалардын биринде иштесе да, кошумча киреше табуунун булагы катары тигүү цехин иштетүүгө кылган аракети ишке ашпай калган.
Башында эми ушунчалык сонун максат менен уюштурганбыз. Кыздарга домашный өзүнчө кухня жасап, ушунун баардыгы үйдү ремонт, ошол алар отура турган цехти, башка бирөөлөр кичинекей эле комнаталарда отурат экен, биз деген заңгыраган жакшы шарт түзүп беребиз деп радиолорду коюп иши кылып куш кылганбыз да. анан ошонун баары эле рас болот. Биз төрт тапканыбыздын баарын талаага чачып эле кайра отуруп калдык, эч нерсе кылбай. Ошо менен жаап койдук. Ошо машинка сатам алазыңарбы?
Кыргызстандагы тигүү өнөр жайынын басымдуу бөлүгү ишин башынан эле көмүскөдө баштаганы белгилүү. 2005-жылы өкмөт салык тармагына патент системасын киргизген соң көптөгөн майда тигүү сектери ачыкка чыккан. Дүйнөлүк банктын иликтөөсү боюнча 2015-жылы тигүү тармагында 26% ишкана көмүскөдө болчу. Айрым эксперттердин айтымында бул цифра Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин дагы жогорулаган болушу ыктымал. Анткени уюмга мүчө болгондон кийинки кризис көптөгөн ишканалардын жабылышына алып келген. Алардын айрымдары кийинчерээк ишин жандырганы менен аны ачыкка чыгарууга шашылбай ишин көмүскө жүргүзүп келишүүдө. Алардын бири биздин маектешибиз Бактыбек да көп каражат сарптап кыйынчылык менен иштеткен цехи өткөн жылкы кризистен соң жабылып калган. Бир ай мурун кайра иши жандаган цехи азыр көмүскө иштөөдө.
Апрелде баштасам, майда уже иштеп баштадык. Май, июнь, июль жакшы иштедик да. Иштедик дегенде кандай, жумасына мага 10,000, 15,000, 20,000 чейин пайда калчу да. Ошондо эсеп боюнчачы, фактически мен ала сала бердим эмелерден, заказчиктерден. А кыздарыма жарман акча бере бердим. Ушинтип иштеп анан времен бар эле аябай күчтүү эле да. Каерден кандайынды дурусураак, кымбатыраак кийим чыкса, технолог сыяктуу эле да. Аны эришип барып эле көр, болобу биздин кыздар тиге алабы. Аны тигип көрөт ал. Тигип көрүп сложностьтерин айтат да, мындай кыйын экен же бери какой то бир жеринде эме болот экен да, кээ бир эмелердинчи ошо жерине окшоштурулбай калышы мүмкүн деген. Сентябрларда уже тегизим кетип калды. Ошентип отуруп 38,000 40,000 акын банкрот да.
Мындай көмүскөдө иштеген тигүү сектери жаңы конуштарда, Дордой, Ош базарларынын эле арасында миңдеп саналары айтылат. Урматтуу угармандар, Улуу Азаттыктын адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Тигүү тармагы кыргыз экономикасынын кумтордон кийинки негизги таянычы. Анткени өлкө сыртка негизинен алтын менен кийим кече гана экспорттойт. Айрым маалыматтар боюнча тигүү тармагында 300,000 ашуун киши иштейт. Жыл башында Евро биримдик Кыргызстандын товарларына базарына чыгууга даяр экенин билдиргени белгилүү. Бул өз кезегинде Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон кийинки акталбаган үмүттөрдөн улам алакан жайып отурган ишкерлерге кандайдыр бир деңгээлде үмүт жаратты. Анткени түптөлүп калган тармакты жоготуп албоо үчүн Кыргызстандагы тигүүчүлөр да улам жаңы жолдорду издеп келатышкан. GIA бизнес биримдигинин текстиль жеңил өнөр жай комитетинин төрагасы Амир Закиров бул тармакты Евро биримдик дүйнөлүк стандарт талап кылгандай деңгээлге чыгаруу үчүн бир топ түйшүктүү жолдорду басып өтүү зарылдыгын айтат.
Ал чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи, ишкерлердин ан сезимин өзгөртүш керек. Европа кандай иштейт, Турция кандай иштейт, Корея кандай иштейт, Кытай кандай иштеп келатат, ошонун баягы тарыхынын аркасын карап, мисалы алар кандай иштеп келатат эле, кандай технологиялар менен колдонуп, эмне болатып, кандай ушундай системага өтүп, дүйнө боюнча иштей баштады. Ошону мен ойлойм, өзгөртүш керек биринчи очередьтечи, элдин баягы өзүнүн ан сезиминин көз карашын. Элементарно көп биздин кыргыз ишкерлери мировой брендтерди билишпейт. Бренд деген сөздү билишпейт. Анан биз эгерде ошол Кыргызстандын Made in KG деген товарды жогорку дүйнө базарына чыгарайлы десек, биз өзүбүз биринчи очередь даяр болушубуз керек. Ошондо гана башка көп нерселерди мисалы иштетсе болот да.
Ушул тапта дүйнөгө таанымал брендтердин өздөрү Франция, Италия жана башка өнүккөн өлкөлөргө таандык болгону менен андай аталыштагы кийимдерден Бангладеште, Кытайда тигилген энбелерди көрүүгө болот. Ишкер Амир Закиров кыргызстандык тигүүчүлөрдүн эмгеги сапаты жагынан да, жумушчу күчүнүн арзандыгы жагынан да булардан кем калышпасын белгилейт. Анын айтымында дүйнөлүк таанымал брендтер менен миллиондогон долларлык келишимдер түзүп иштөөгө кыргызстандык тигүүчүлөрдүн да толук мүмкүнчүлүгү бар.
USAID-чы алар действительно аябай жакшы көп жумуш кылып атат. Европадан компания алып келип биздин базарга келип бизди аутсорсинг катуу мамлекетке продвижение кылып атышат, сунушуп атышат аларга. Бирок биздин эле бүгүнкү легкий промышленность текстиль тармагына алып кетсек көп эле даяр эмес да. А дегенде технологиясы жок, элементарный технолог жок, конструктору жок, кээ бир цехтерде бар, көбүнчөсү массово жок да. Анан бир цех болсо, бир ашып барса бир 100 киши иштетет же 200 киши иштетет. Алардын объемдорун биз бул жактан айтканда аткара албайбыз, и сапаттарын да аткара албайбыз. Экинчи маселе эмне үчүн аларды албайбыз? Бизде мисалы сырьевая база жок, элементарный этикетка жип, мисалы кездемелерди биз сөзсүз түрдө баягы Кытайдан же Турциядан келишибиз керек. Ал жанында аябай бизде проблема. Адеген таможня союзга бергенден кийин таможняларда көтөрүлүп кетип, эми бир аз баалар кымбат болуп калган.
Евробиримдик базарларына чыгуу үчүн Кыргызстанда тигилген кийим-кечектер талапка ылайык сапат сертификатына ээ болуусу кажет. Ошондуктан буга кандай аракеттер көрүлүүгө тийиштиги тууралуу Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жергиликтүү ишкерлер менен жолугушууларды өткөрүп, бир катар кеңештерин берген. Ага ылайык Кыргызстандык ишкерлер кийим-кечек тигип жаткан кеземелердин сапатынан тартып, тигүүчүлөрдүн иш ордуна чейин ыңгайлаштыруулары зарыл. Бул талаптар боюнча кийинки уктурууларыбызда өзүнчө сөз болот. Азыр болсо ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап ооко алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтта дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дареги азаттык чекит орг азыр сайтыбызда видео программаларыбызды дагы түз көрсөңүз болот. Уюлдук телефондоруңуздан тезирээк ачылат. Андан тышкары көп окулган макалалардын арасында Чубак Ажыга медиага чыгууга тыюу салынды, аксы талаштуу тилекке Өзбекстандыкыбы жана Азимжан Аскаровдун иши кайра каралат деген макалалар окурмандарыбыздын кызыгуусун арттырууда. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.